Pirms 17 minūtēm ziņās trijos ar tādu vēl līdz galam nepārliecinātību ziņoja par to, ka Starptautiskā olimpiskā komiteja ir nolēmusi atņemt Krievijas skeletonistam Aleksandram Tretjakovam 2014. Gada Soču olimpisko zelta medaļu, un tas nozīmē to, ka Martinam Dukuram ir zelts un Tomasam Dukuram ir bronza. Un pēc šīs ziņas steidzos uzreiz zvanīt Dainim Dukuram, Tomas un Martina tētim. Sākumā signāls rādīja, ka laikam man neizdosies sazvanīt, bet tad man atzvanīja tāda mazliet samiegojusies balss un izrādās, ka tieši Radio SVH bija tā redzstacija, kas pavēstīja šo jaunumu. Lab rīt, laikam, vai kas jums īsti ir jāsaka? Labdien!
Labrīt, 5 no rīta.
Jā, es apsveicu jūs ar šo ziņu un taisnība ir uzvarējusi. Kā jūs to komentētu?
Jā, paldies par šo ziņu. Un jūs pareizi pateicāt, ka uzvarēs taisnība, jo patiesībā gribējās jūs uzvarēt tur. Tas būtu, nu, tā teikt, godīgi un pareizi, bet šobrīd ir uzvarējis taisnība un paldies Dievam, ka tiem cilvēkiem, kas veic šo izmeklēšanu, pietiks spēku un drosmas, jo gal galā tā ir Krievija, kuras reakcija šādos brīžos ir stipri savādāka kā citām, teiksim, valstīm.
Par šo arī spriedumu, jo tā var teikt, ir jādod medaļa un ir aizliegums piedalīties visās olimpiskajās spēlēs. Aleksandram Tretjakovam arī šajā pasaules kausā jau ir diezgan labi rezultāti. Kā jūs prognozējat arī nu, to, ko tas nozīmē viņa sportista karjerai?
Nu, acīm redzot, tiks pielikts punkts, ja jau ir šī dislokācija, bet te viņi sacenšas, un viņš nav bijis tas sliktākais nekad. Viņš ir bijis cienījams konkurents mums, un mēs esam ar viņu sacentušies, bet tad, kad šī visa putra sāk vārīties, ka paskatījāmies rezultātu, ja viņš gadu iepriekš ar Martinu startu skrēja līdzīgi tajos pašos sačos, tad pēkšņi viņš uzlaboja par 12 simbeļām. Uh-huh. Mūsu sporta veida, un tajā brīdī, kādā formā bija Martins, tas bija ļoti, ļoti daudz, un tas lika aizdomāties, bet, nu, mēs atbraucam mājās ar tādiem rezultātiem, kā izcīnījām otro, ceturto vietu, un, bet tad, kad viss sāka vārīties, tad bija tāds ļoti, ļoti, nu, sajūta slikta.
Nu, es atceros, mēs arī olimpiskajā studijā, jā, toreiz arī runājām par to, ka kaut kas likās jau toreiz, ka nav īsti lāga. Sakiet, lūdzu, vai jūs jau esat pateicis Martinam un Tomasam šo ziņu?
Nē, viņi nezinu, es domāju, viņi guļ, varbūt kāds no draugiem vai paziņām ir atsūtījis kādu ziņu, viņi pamodušies, bet mājā ir klusums, mēs īrējām māju, neviens šeit nav piecēlies, tā kā...
Ir pamats mosties un sākt svinēt, es domāju. Sakiet, lūdzu, atceros toreiz, kad Inetai Radēvičai, nu, atkārtot tika piesšķirt arī šī medaļa, tad arī bija runāts par to arī tādā pasaules čempionāta līmenī, ka tomēr arī tad, ja tiek atņemtas medaļas un viņas tiek piešķirtas no jauna, ir jābūt arī kaut kādai svinīgai ceremonijai, un tas ir jāizdara kaut kā tā īpašāk. Sakiet, lūdzu, kā ir ar olimpiskajām spēlēm, vai jūs zinat, kā šī procedūra notiek?
Nē, galīgi nezinu, un... Jūs jau arī bišķiņ esat atsēdinājuši, tagad es jūtu telefonā nāk īziņu. Mēs gribējām taisnību, mēs gribējām uzvar taisnību, bet nu, tāda duāla sajūta ir, jo tas moments tika nozakts tur un tagad pēc turpat 4 gadiem saņem šo ziņu. Es saku, duāla sajūta patīkam, kad ir notikusi šī lieta, ir uzvarējis taisnību, bet medaļa jāizcīna, viņai jādabūt tur, Viņa jānostais uz piedestālu, jāskan himnai, karogam jābūt mastā.
Mēs to no sirds novēlam. Nav vairs tālu līdz Pjončanas olimpiskajām spēlēm. Protams, izturību spēku un visas labās domas, lai arī pasaules čempionātos iet labi kā sākts. Un paldies jums vēlreiz un tiešām no sirds apsveicam jūs.
Paldies jums.
Paldies. Viss laba.